Du skjuler ditt ansikt, de forferdes. Du drar tilbake deres livsånde, de dør og vender tilbake til støv. De dør og vender tilbake til støv, når Gud drar sin livsånde tilbake. Mennesket ligner altså Gud ved at det har del i hans livsånd. For Gud, han er jo ånd, det skjønner vi jo av allerede andre verset i Bibelen. Og jorden var øde og tom, det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene. Gud er ånd, eller i kapittel 6, vers 3 i første Mosebok, da sa Herren, min ånd skal ikke til evig tid gå i rette med menneskene. Gud er ånd. Og, men så skiller Gud seg fra mennesket samtidig ved at ånden hos mennesket har gått inn i jordisk støv. Det har gått inn i et legeme dannet av jordens mull. Menneskets vesen, og som altså er ett, er denne forening, denne enhet av ånd og legeme. Men det betyr at til forskjell fra resten av skapningen, utenom englene, det må vi holde utenom her, er et åndelig vesen. Gud har skapt to åndelige vesener, det er menneske og englene. Fra Guds hånd er mennesket skapt åndelig. Det er Guds vilje at det skal være slik. Denne åndelige side er det som gjør at vi kan tale med et sånt indre liv hos deg og meg. Mennesket er noe mer enn bare den ytre, synlige side. Det som gjør på en måte at jeg er jeg, det er ikke liksom legemet mitt, det er ikke det som skiller meg fra, han er litt forskjellig tær og så videre. Så er det, det er ikke det som gjør forskjellen mellom oss. Men han ser litt annerledes ut i nesa, han ene har mye mindre hår enn den andre og så videre. Det er ikke den ytre legemlige side som er det vesentlige, det er ikke det som gjør at jeg er jeg. Mennesket er nemlig et personsvesen, en ånd. Og jeg kan kanskje si med en gang her at dette tror jeg er veldig uklart for veldig mange, fordi de tror det at når Bibelen snakker om ånd, så snakker de bare om ånd som betegnes på den hellige ånd. Men det er noe som kalles menneskets ånd også, og det kommer veldig tydelig til uttrykk hos Paulus i 1. Korinterbrev, kapittel 2 og vers 11. For hvem blant menneskene vet hva som bor i et menneske uten menneskets egen ånd, som er i handling, merker jeg, står det ånd med liten å. Det er menneskets ånd som bor i mennesket. Slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud uten Guds ånd. Og det er snakk om den hellige ånd. Ja, to forskjellige ting. Må ikke blande sammen her. Det er veldig viktig. Mennesket er altså et personlig vesen, et personsvesen, et jeg. Det er selvbevissthet, altså bevissthet om oss selv. Vi kan liksom gjøre oss selv. Vi kan tenke på oss selv og gjøre oss bevissthet om vår egen eksistens. Vi har vilje, vi har erkjennelse, vi har fornuft. Altså vi kan si vi har et indre liv av tanker og følelser og meninger og holdninger som gjør at jeg er jeg. Og du har dine helt egne, ditt helt eget indre liv som gjør at du er du. Som gjør at du er du og skiller deg i høyeste grad fra meg. Den vesentlige forskjellen mellom meg og dere er ikke hårfargen og disse ytre tingene, men er dette indre livet av følelser og tanker og så videre. Og dette indre livet altså, det kommer av at vi er skapt i Guds bilde med et indre åndelig side. Mennesket er et åndslegemlig personsvesen, sier Øyvind Andersen. Han er vel noe han henter hos Olav Valen Senstad. Eller vi kan lese hva Valen Senstad sier i Fra troens slagmark. Det punkt hvor Gud og mennesker er like og ligner hverandre er på personlighetsområdet. Gud er jeg, er person og er personlig. Og mennesket er jeg, er person og er personlig. Med litt andre ord vil det si at både Gud og menneskene er bevisste, erkjennende og villende vesener. Det er derfor menneskets åndelige og ikke dets legemlige side som er skapt i Guds bilde. Bibelen uttrykker det så enkelt. Gud dannet mennesket av jordens mull. Det er etter legemsiden, men bleste livets ånd i hans nese, så mennesket ble til en levende sjel. Det er etter åndsiden. Guds bildets hovedtrekk er derfor bevissthet og selvbevissthet. Erkjennelse av sannheten, vilje til det gode, kjenslen for det skjønne. Det er den åndelige side ved mennesket. På grunn av at mennesket er åndelig, altså mennesket personlig, det vil si det er kun åndelige skapninger som er personlige. Og her ligger da selvfølgelig først og fremst grunnlaget for det vi kaller personlig samfunn. Ja, det er det som er grunnlag for alt som er personlig samfunn. Blant annet mennesker imellom. Vårt forhold til andre mennesker, altså til andre personer, er helt annerledes, av en helt annen art enn vårt forhold til dyr. I dag det mange som tror det, og ja, menneskets beste hun. Hvem hun, står det? Nei, men det bare ett vesen I tilværelsen vi kan I hvert fall ha personlig samfunn med her på jorden sånn direkte, og det mennesker. Det et personlig samfunn, fordi mennesket personlig, det åndelig. Og derfor så det vi har personlig samfunn med hverandre. Vårt forhold til dyrene helt annerledes, og det sier faktisk Bibelen I andre I første Mosebok kapittel 2. Legg merke det. Så sa Gud I fra vers 18, så sa Gud Herren, det ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelper som hans like. Gud Herren hadde formet av jord alle markens dyr og alle himmelens fugler, og han førte dem til mennesket for å se hva han ville kalle dem. Den mann mennesket gav hver levende skapning, det skulle den ha. Så ga mennesket navn til alt fe, til himmelens fugler og de ville dyr. Men for seg selv fant mennesket ingen medhjelper som var hans like. Han hadde dyrene, men det gikk ikke han hadde personlig samfunn med dyrene. Han måtte ha en som var sin like. Og det ikke for ingenting at Bibelen her stiller sammen Adams forhold til dyrene og sier at det var ikke hans like. Hvis Darwin hadde lest det der, så kunne han ha glemt hele utviklingslæra si. Men denne åndelige personlige side også selvfølgelig da grunnlag for vårt mulighet for et personlig samfunn med andre personsvesener. Det vil si både gode og onde. Og først og fremst da personlig samfunn med Gud, som også en person. Gud vår skaper. Hvis ikke vi hadde vært åndelige, så kunne vi ikke hatt noe personlig samfunn med ham. Hvis ikke vi var skapt hans bilde, så var det ikke mulighet for noe personlig samfunn mellom Gud og menneske. Men nettopp Gud, billedligheten, vår ånd den siden av personligheten hvor vi har kontakt med og samfunn med Gud. Og det jo det vi ble skapt til. Personlig samfunn med vår skaper. Derfor vi skapt I Guds bilde. Men som jeg sa, så det vår personlighet også grunnlaget for kontakten eller samfunn med andre personlige vesener, og det også englene. Og vi skal komme tilbake at det to slag av dem. Men vi må også nevne det, at fra Guds hånd, skal bare nevne det forbi farten, at fra Guds side vi skapt syndfrie. Mennesket skapt syndfritt, det rent. Det går jo helt tydelig frem av 1. Mosebok 1.31, for da mennesket skapt. Og Gud så alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble aften, og det ble morgens sjette aften. Mennesket skapt godt, det rent. Det også veldig vesentlig. Det gjelder selvfølgelig for mennesket. Ikke noe av det Gud skapte ondt, og for at mennesket I det hele tatt kunne leve I dette personlige samfunnet med Gud, så måtte det jo være syndfritt og rent. Vi så jo straks synden kom inn, så måtte mennesket ut av samfunnet med Gud, direkte samfunn. Som vi altså har sett, så det altså vår åndelige side som grunnlaget for vårt forhold til Gud og våre medmennesker. Og også når det gjelder vårt forhold til resten av skapningen, så det gudbilledligheten, som basis for det. Vårt forhold til resten av skapningen har sitt forhold, eller sitt basis I gudbilledeligheten. Og da kommer vi gjerne til det som kalles Guds kulturoppdrag til menneske. Slik vi leser om det I 1. Mosebok 1.28. Og Gud velsignet dem og sa til dem, det til mennesket altså, vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler, og over alt levende som rører seg på jorden. Her blir mennesket altså gjort til jordens herre, det skal råde over hele jorden. Dette også en side ved gudbilledligheten, og igjen skal vi se hva Vanens Henstad sier om det. Vi vil også ta med dette trekk I gudsbildet. Liksom Gud universets herre, så gjorde han mennesket til jordens herre. Hva Gud I det store univers, skulle mennesket være I det lille. Det betyr at menneskets kulturoppdrag begrunnet I gudbilledligheten. Men det betyr ikke det at mennesket skulle være sin egen herre. Det skulle være underlagt universets herre, som han sa, og utføre sitt herskedømme over jorden ut fra et personlig samfunn med sin skaper. Det skulle videreutvikle skaperverket I pakt med sin skapers vilje, slik at det kunne fortsette å være hva det var fra Guds hånd, nemlig 1. Mosebok 1.31, overmåte godt, eller Predikernes bok 3.11. Alt gjorde Gud skjønt I sin tid. Mennesket fikk et kulturoppdrag videreutvikle dette skaperverket, men I pakt, så det fortsetter å være hva det I pakt med min vilje, nemlig godt og skjønt. Mennesket skulle videreutvikle skaperverket gjennom en kulturinnsats som tilsvarte menneskets vesen, og det veldig viktig. For det første en fysisk kultur, med sikte på menneskets legemlige behov. Det vil si for mat, klær, hus og alt sånn legemlig velvære. Det det vi godt kan kalle nyttekulturen, og som skal måles etter om den nyttig eller ganglig. Hebrebrevet det brukt som en illustrasjon til noe annet, men det, jeg tror vi skal lese likevel, kapittel 6, og vers 7-8. For den jord som drikker regnet som ofte faller på den, og bærer grøde til gang for den som den dyrkes for, får velsignelse fra Gud. Sånn har Gud bestemt at det skal være. Men bærer den toner og tistler, bærer den unyttig og forbannelsen nær, og det ender med at den brennes. Det nyttekulturen. For andre, sa jeg, og husk hva jeg sa, det skulle utvikle en kultur i pakt med sitt vesen, skulle menneske. For det andre, så skulle det utvikles en åndskultur med basis i å sikte på menneskets åndelige side, for mennesket var jo også et åndsvesen. Og den kulturen skulle ikke ta sikte på det nyttige, men den skulle baseres på å ta sikte på det sanne, det gode og det skjønne. Og det her uttrykker Olav Vann Senstad veldig godt i denne boka fra Troens slagmark. Gudbilledligheten var en opprinnelig funksjonsegenart ved menneskets ånds- og personlighetsliv, nemlig at det som skapt til det sanne, gode og skjønne, også kunne fungere slik at mennesket tjente Gud og vant hva det hadde, ble hva det var. Mennesket i sannhet, godhet, skjønnhet og gudlighet i alle kulturoppgaver. Jeg må si det at jeg oppfatter det sånn at måten Bibelen uttrykker seg på i forbindelse med menneskets skapelse er å oppfatte sånn at mennesket er skapt som et mottrekk fra Gud mot djevelen. For det var jo en av Guds egne skapninger, en engel, altså et personsvesen da, som jeg sa, det er jo den andre personlighetsvesen som Gud har skapt, han hadde satt seg opp imot Gud og var blitt kastet ned fra himmelen. Og i den forbindelse skal jeg lese litt ifra en bok av en tysk teolog som heter Erich Sauer. I stedet for at jeg skal stå og utlegge det, så skal jeg lese hva han sier om det her. Det et litt lengre avsnitt, men jeg tror vi skal ta oss tid til å lese det. Satan før fallet, står det. Guds verdensomspennende skapelsesstat er som det synes inndelt i en rekke provinser. Hvis materielle og åndelige organisasjon er betrodd en bestemt englefyrste for hver, som en slags stattholder for Gud. Således er det engler for barn, for voksne, han har nemlig skriftstilhenvisninger her, dem hopper jeg over, for voksne, for hele land og nasjoner, som Persia, Grekenland, Israel. Dette forutsetter at det, så vel i lyset som i mørkets verden, finnes engleorganisasjoner som alt etter vedkommende områdets størrelse er innsatt i visse styreområder etter en viss rangordning. Paulus taler jo om troner, herredømmer, makter og myndigheter, ikke bare i den synlige, men også i den usynlige verden. En slik spesiell Guds fyrste må også Satan ha vært før sitt fall. Av den maktstilling han ennå inneholder har, kan han slutte at det, i hvert fall før hans fall, var overgitt ham rettmessig et veldig område herske over, og det faktum at han nettopp virker på jorden, gjør den tanken nærliggende at dette området var jorden og luften og eterhavet omkring den. Dette finner også virkelig sin bekreftelse i Guds ord. Den Herre Jesus selv betegner Satan som denne verdens fyrste. Paulus kaller han høvdingen over luftens makter. Da Satan ved Jesu fristelse tilbød ham all jordens riker og sa, «Deg vil jeg gi makten over alt dette og disse rikers herlighet, for meg er det overgitt, og jeg gir dem til hvem jeg vil. Har Herren for så vidt anerkjent denne fullmakt, som han ikke bestrider djevelens rett til for tiden å kunne forføye over denne verdens riker og deres herlighet. Og når det i åpenbaringen med henblikk på endetiden av den nærværende husholdning heter, kongedømme over verden er nå er tilfalt vår Herre og hans salvede, og han skal være konge i all evighet, så ligger det likeledes i disse ordene et vitnesbyrd om at jorderiket til det øyeblikk står under en annens overhøyhet, nemlig han som kalles denne verdens fyrste. Nå forstår vi også hvorfor erkeenglen Mikael ikke vågde å uttale et spottende dom over djevelen under sin trette med ham og Mose legeme, men bare sa, Herren refse deg. Ja, selv nå etter Golgata og pinsen varer Satans øvrighetsforhold over sitt verdensområde ved. For ennå i menighetens tidsalder vitner apostelen Johannes, hele verden ligger i det onde. Og Paulus taler atskillige ganger om Satans makt, hvorved han bruker samme ord som han i Romerbrevet bruker for å betegne de menneskelige myndigheter. Dermed gir han til like uttrykk for at også Satans makt er en herskermakt over et rike. Så kommer Satans syndefall. Så må det da en gang i den førhistoriske evighet ha inntrådt et øyeblikk da denne Guds verdensfyrste oppsa den høyeste sin lensplikt, og dermed fra å være en Lucifer, en lysbærer av den guddommelige herlighet, ble en Guds motstander, en anklager av hans hellige. Fra da ble det et veldig brudd i kosmos, og et organisert motrike under den onde står overfor Guds verdensrike. Satan har som hersker enn videre fyrster og styresmenn under seg, og tvisten mellom han og Guds rike er fra da av tema og grunninnhold i den verdensaltes historie som den hellige skrift antyder. Denne veldige lysfyrstes fall synes, som allerede rabbinerne antok, å ha skildringen av den styrtede konge av Babel hos Esaias som billedlig uttrykk. Hvor er du ikke falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrødens sønn? Det var du som sa i ditt hjerte, til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone, og jeg vil ta sete på gudenes tingfjell i det ytterste nord, jeg vil stige opp over skyenes topper, jeg vil gjøre meg lik den høyeste. Nei, til dødsryket skal du støtes ned til hulens dypeste bunn, Esaias 14:12-15. Også Esekiel låner tydeligvis bilder fra beskrivelsen av Tyrus fall til denne forhistoriske begivenhet. Du som var seilet på den velordnede bygning, full av visdom og fullkommen skjønnhet. Du var en salvet kjerub med dekkende vinger. Ustraffelig var du i din ferd fra den dag du ble skapt til det ble funnet urettferdighet hos deg. Ditt hjerte opphøyet seg for din skjønnhets skyld. Du ødela din visdom på grunn av din glans. Men i alminnelighet taler den hellige skrift slett ikke om dette Satans fall, i hvert fall ikke noen gang direkte. Den vil, som forkynnelsen av frelsen, profetisk historisk vise menneskene veien til frelsen, men ikke rent filosofisk gi det en verdens- eller evighetsanskuelse. For hvis den det gjorde, ville ikke noe menneske forstå den. Derfor taler den også bare nødtvunget om den ondes opprinnelse, som bakgrunn bare i leilighetsvise billedlige antydninger, men aldri direkte, belærende og aldri sammenhengende, utilslørt form. Det skjulte hører Herren vår Gud til. I hvert fall er troen på en personlig djevels eksistens også Jesu og hans apostlers tro. Den som ikke deler denne urkristelige tro, kan umulig forstå Jesus og hans apostler. Men det moderne mennesket stiller seg på forhånd avvisende overfor djevelideen av den grunn at det gjerne uvilkårlig tenker på middelalderens populære, uhyggelige og barnaktig groteske djevelforestilling. I virkeligheten er Satan et riktig nok fallent, men ikke desto mindre overordentlig mektig åndsvesen, som er begavet med den høyeste intelligens, et åndsvesen hvis eksistens ikke på noen måte kan angripes filosofisk. Det var ganske langt, men vi får der at en gjennomgang av det som Bibelen sier om denne engel som falt og ble Guds motstander. Altså. Og jeg skal ikke si noe mer om det nå. Og jeg sa det at jeg oppfatter det sånn at mennesket ble skapt som et mottrekk mot denne djevelen. At denne falne engelen. Han er jo, som vi leste, verdens fyrste, i og med at verdens fyrste da har gjort opprør mot Gud og falt fra ham, var verden fra da av underlagt en ødeleggende og demonisk makt. Så er det altså Gud Herren, som det står i 1. Mosebok 2,8, plantet en hage i Eden, Østen, står det. Det vil si altså i det landskapet i Østen som kalles Eden. Og vi vet ikke eksakt hvor det landskapet er, vi bare skjønner at det må ligge en stand sør for Svartehavet, det Kaspiske hav. Det vet vi, fordi geografien har forandret seg veldig mye fra den tid. Fordi, og det har sikkert sammenheng med syndefloden, vil jeg tro. Men det rant jo fire elver der i dette landskapet, og to av dem er jo Eufrat og Tigris. Så som noenlunde hvor i geografien det befinner seg, det aner vi. Der lå det et landskap som heter Eden, og der skaper altså Gud en hage. Og der er det altså Gud planter, eller setter menneske. Haven har jo ofte blitt kalt paradis, fordi det er Septuagintas betegnelse på denne haven, og betyr en hage. Der satte Gud menneske som han hadde formet, står det, i 1. Mosebok 2,8, ja. Så plantet Gud Herren en hage i Eden i Østen. Der satte han menneske som han hadde formet. Men da skal vi legge merke til hva som står i kapittel 2 og vers 15. Det er veldig viktig. Og Gud Herren tok menneske og satte ham i Edens hage til å dyrke og vokte dem, står det. Dyrke og vokte. Allerede ordet vokte synes jeg nok sier oss det at det her er snakk om at det allerede er til stede en motstander, en som man måtte vokte seg for. Så hadde det jo ikke vært nødvendig å vokte Edens paradisets hage, hvis det ikke var en motstander. Men mennesker skulle også plante, det vil si det skulle utføre det kulturoppdrag Gud hadde gitt. Vær fruktbare, bli mange, fyll jorden og legg den under dere. To ting, vokte, plante. Altså, samtidig som mennesket vokte paradis og seg selv for den onde, skulle mennesket gradvis underlegge seg jorden og ta den i eie. Og det skulle skje ved at paradiskulturen, ved menneskets gjerninger, skulle bre seg ut fra haven og utover jorden. Ved at mennesket fremmet en kultur i pakt med det gudgitte kulturoppdrag, og jeg understreker gudgitt kulturoppdrag, det vil si en kultur bygd på godhet, sannhet, skjønnhet og nytte, så skulle jorden bit for bit vinnes tilbake fra de opprørske makter. Ved å fullføre kulturoppdraget i pakt med Guds vilje, skulle det etter hvert hele jorden bli et paradis, og djevelen avsettes som jordens fyrste. Jeg tror det kan være et godt grunnlag for å si sånt som det her. Men vi vet jo av Bibelen hvordan det gikk. Mennesket ble fristet av djevelen og falt fra Gud og kom under djevelens herredømme. Adam og Eva ble drevet ut av Edens hage, bort fra det personlige samfunnet med sin skaper. Og hvis Gud hadde vært som en av oss, da vil jeg tro at han hadde angret hele greiene. Angret hele prosjektet med jorden og mennesket og alt sammen, og latt alt sammen seile sin egen sjø. Si nei, det der gikk jo ikke det. Det får bare være. Han kunne jo ha sagt det den dagen fallet var en virkelighet. Men Gud er ikke som en av oss, står det. Gud satte i gang straks fallet var en virkelighet med å virkeliggjøre en plan til frelse for mennesket. En plan som han hadde besluttet hos seg selv før verden ble skapt. Det vil si om å gjenløse mennesket fra Satans hånd. Det går en aksjon tvers igjennom historien ifra fallets dag opp til Golgata. Og fra Golgata kors, der Gud virkeliggjør sin plan til frelse for folkene. Og fra Golgata kors og utover verden, så går ordet med budskap om dette fullbrakte frelsesverk. Ord om forløsning utover hele verden. Og alle som tar imot ordet i tro blir revet ut av Satans makt og plassert i sønnens rike igjen. Det skjer når Guds hellige ånd får overbevise et menneske om synd og om rettferdighet. Mennesket fatter tillit til Jesu forsoningsverk, så blir det frelst av nåde. Det er det ene. Og det var det lekfolk sa. Der har vi det ene nødvendige. Det er liksom alt. Men Gud nøyde seg ikke med det. Ja, er det noe mer da, sier ja, for Gud han trakk ikke sin opprinnelige plan tilbake. Kulturoppdraget, han sa ikke dette mennesket at ja, når de har stelt det sånn, så er kulturoppdraget trekt tilbake. Men Gud han angrer ikke på sitt ord, han gjør ikke det. For fortsatt, skjønner du, så ønsket jo Gud at mennesket skulle underlegge seg jorden og fremme en kultur bygd på disse sannhet, på godhet og på skjønnhet. Gud satset ikke alt på ett kort og sier, nå får jeg se oss og frelse mennesket, frelse flest mulig, og så får jorden og det her greiene, det får seile sin egen sjø, der får Satan rå. Det nytter ikke å gjøre noe mer med det nå, så får jeg prøve å frelse menneskene. Nei, han sa ikke det. Jeg må si det at jeg tror mange kristne tror det, at det var det han sa. Men det er altså ikke tilfelle, og i dag vil jeg igjen sitte fra Olav Vann Sennstad, Guds allmakt og det sataniske disse foredragene han holdt, eller bibeltimene han holdt i, enda før. All historie i menneskeslekten er i siste omgang historien om kampen mellom Kristus og Satan. Den kamp som ender med at vår frelse knuser slangens hode. Men som vår Bibel viser, skal vi nå holde fra hverandre den kamp han fullbrakte i sitt kjøds dager på Golgata kors, og den kamp han stadig har gående her i verden, i historiens og livets gang. Den kamp han har stadig gående her i verden, i historiens og livets gang, sier Valen Svenstad. Og det er den kamp som Gud og hans engler kjemper her nede i verden, for å fremme godhet, sannhet og skjønnhet. For å fremme en kultur i pakt med den skapervilje som han opprinnelig hadde. Hadde Gud nemlig overlatt jorden helt og fullt i Satans makt og sagt, jeg får bare satse på å frelse folk, så hadde jorden raskt gått i fullstendig opplysning og blitt fullstendig ødelagt. Gud drev ikke mennesket ut av Edens hage og sa, nå må du ut, nå er du ut i en verden hvor Satan er enerådende. Det var ikke sånn. For kulturoppdraget sto ved lag, og fortsatt ville Gud prøve å fremme den gode kultur. Fortsatt ønsket Gud at mennesket skulle utvikle en kultur som var til nytte for menneskene, som i pakt med Guds skapevilje. Men situasjonen etter fallets dag altså det, at før fallet, så var Guds og hans gode engler, det var de eneste åndelige kilde for mennesket. De levde i samfunn med ham. Det var kilde for kulturoppdraget, for mennesket levde i samfunn med ham. I verden derimot mennesket plassert midt i kampen mellom de gode og de onde åndskrefter. Det en kamp som foregår her i verden, i kulturlivet, på skaperplan, som en del teologer sier. Og det kampen mellom Gud og hans engler på den ene siden, og det djevelen og hans engler på den andre siden. Og det den kampen vi tenker på først og fremst når vi taler om åndskampen. Og målet, og det veldig viktig, målet for denne åndskampen, det menneske. Det menneske. Hvorfor det? Jo, og det ikke bare menneske, men det menneskets ånd som målet for denne åndskampen. Hvorfor det? Jo, Satan og hans engler, de ønsker jo å fremme det ødeleggende. De ønsker å fremme ondskap, de ønsker å fremme det uskjønne, løgn og så videre. Og da gjelder det, fordi det menneske som plassert til å råde over jorden, og som skal utvikle kulturen. Og da gjelder det nemlig å få tak i menneskets ånd, så det skaper en kultur som av det onde. Det Satans mål. Men Gud har akkurat det samme mål. Nå tak i flest mulig mennesker og inspirere dem til å utføre et kulturoppdrag i pakt med hans opprinnelige vilje. Hvor det skapes god kultur, hvor på en måte mennesket henter sin inspirasjon ifra de gode krefter, der skapes det god kultur til glede og til nytte og gang for mennesket. Og unnskyld at jeg sier det, vi har hatt det i Europa i hundreder av år. Men hvor Satan på en måte vinner innpass i menneskets ånd og blir åndelig kilde, der skapes det en kultur som fullstendig ødeleggende og nedbrytelig til skade for de menneskene som lever i den. Det den kultur vi i ferd med å få. Sånn det. Med andre ord, så utfolder det seg altså en kamp her i verden mellom Gud og Satan på sett og vis på to plan. Det kampen om det enkelte menneske. Frelse eller fortapelse. Det en kamp om det enkelte menneske. Men så en kamp om kulturen. Det vil si en gudvillet kultur eller en djevelsk kultur. I den kampen, og det veldig viktig for å få med seg, der står kristne på begge sider. Det ikke, og det var inne på i fjor, så har jeg ikke tid til å ta det igjen i år. Det var inne på i fjor. Det ingenting som sier at kristne alltid står på den rette side i kulturkampen. Ikke i helt tatt. Det vet vi da bare så alt for godt hvordan kristne har vært med å fremme løgn og all verdens ting. Men av den grunnen å si at de ikke var kristne, det skal vi passe oss for. Det er ikke opp til oss. Men det en kulturkamp her i verden, og så opplever vi også verslig kan stille seg på det gode side. Det finnes mange verslige mennesker som kjemper for godhet, for sannhet og skjønnhet. Og det altså kampen mellom Gud og Satan på kulturens plan. Men da skal jeg lese fra Øyvind Andersen. Det god mulighet for at jeg kan nå til mål her, gitt. Da må jeg si at jeg ble overrasket. Jeg skal lese fra Øyvind Andersens troslære. Den sikkert ikke kjent, for det et sånn internt fjellhøvdokument. Jeg har ingen tro på at noen kommer til å sette i gang noe for å få trykt den. Gjennom den sataniske fristelse i slektens historie er det på den måten kommet inn i historien et stadig tilbakevendende spørsmål. Hvem skal være Gud? Den sanne treenige Gud eller løgnens far? Dette spørsmålet gjør seg mer og mer gjeldende i menneskeslekten, ettersom den sanne Gud og Satan fast bestemt på å sette sin vilje gjennom med de midler og den makt de har. Derfor menneskeslektens historie, og legg merke til det, her dreier det seg ikke om kampen om det enkelte mennesket, altså. Her dreier det seg om menneskeslektens historie. Derfor menneskeslektens historie inntil denne dag en historie om Guds og Satans kamp om mennesket. Det denne kamp som historiens faktiske tema. Vi må ikke tro at dette temaet bare utvikler seg i religionshistorien. Det ikke bare en kamp mellom lys og mørke på det området som alle anerkjenner å tilhøre det religiøse. Nei, dette temaet går i virkeligheten igjen i alle menneskelige tidsforhold. Alt menneskelig liv, samfunnsliv, kulturliv og individuelt liv springer ut fra noe irrasjonelt, uendelighetsbetont og evighetspreget i menneskets egen personlighet. Guds spørsmålet derfor det som kalles et grunnlagsspørsmål i alt menneskelig liv. Spørsmålet, hvem skal være Gud, ligger i virkeligheten bakom alle spørsmål mennesker befatter seg med, sosiale, økonomiske, vitenskapelige, kunstneriske, kulturelle osv. Hvem skal være Gud, den sanne treenige Gud, mennesket selv, tidsånden, folkeånden, Satan? Like fra begynnelsen av gir Bibelen klart vitnesbyrd om at denne kampen om Gud og Satan det egentlige tema i det som skjer i verden. Det kan settes som en overskrift over all historie. Og litt lenger ned. Kampen mellom Gud og Satan ligger i historiens plan. Ikke hinsides historien, og den kjennes i historien som kamp mellom historiske åndsretninger. Alt etter den ånd, mentalitet og grunninnstilling som preger de enkelte personligheter, hele slektledd, generasjoner, en tid, folk, en verdensdel, blir åndskampen følbar og får sine kjennetegn. Og Valens Henstad, ja, jeg nesten synes kanskje burde ha hoppet over han i den sammenhengen, han sier akkurat det samme på sin måte. Jeg skal ta og lese litt. Spør man den moderne vitenskap om den tror og det finnes noe slikt som onde ånder, demoner, så svarer den temmelig samstemt nei. Den regner ikke med innflytelse av personlige onde eller gode ånder, engler eller demoner. Den moderne vitenskap regner bare med naturlover, og hvor den ikke tør gå så langt som å tale om lover, regner den med organismens, kreftenes og stoffenes forholdsmåter, belyser den med å føre protokoller over de forskjellige slags foreteelser, og setter opp statistiske kurver over foreteelsens art og hyppighet. Så man på den måten kan finne ut hva som sannsynligvis er å forstå som lovmessigheter eller regelmessigheter. Så lenge vi bare betrakter naturlivet, himmellegemene og deres bevegelser, dyrene og deres liv, de kjemiske stoffer og deres vesen, lysets, elektrisiteten og de mange andre fysikalske foreteelser, synes det heller ikke naturlig å regne med usynlige personlige ånder i tilværelsen. Men straks vi begynner å betrakte menneskets liv og menneskeslektets historie, kultur og sivilisasjon, altså slike ting som menneskenes vilje og tenkning i deres historiske nedslag, samfunn og livsforhold, språk, moral, kunst, religion, pengevesen, kriger og lignende, der ligger forholdene annerledes an. Mennesket er selv ikke bare et legemlig sanselig vesen, men åndelig og personlig på en måte som intet annet i naturen. Menneskets liv og historie følger ikke uten videre de samme lover som den øvrige natur. Og her kommer vår Bibel og forteller oss, den menneskelige verden beherskes ikke bare av fysiske og kjemiske og biologiske regelmessigheter og lover. Den står også under en innflytelse fra en usynlig verden, fra en uavlatelig kamp i åndens verden. I alt menneskelig kulturliv og samliv er det ikke bare menneskelige viljer og personligheter som virker dannende og formende, men også usynlige åndelige personlige viljer og krefter griper inn på egenartet måte og med egenartet virkning. Og disse åndelige personlige viljer og krefter, sier vår Bibel, er dels Guds engler, personlige åndelige viljer som er sendt av Gud for å gjøre en gjerning fra ham, dels Satan og de sataniske engler, personlige åndelige viljer som står i opprørsk og fientlig motsetning til Gud og til hans verden. Det er i en kort sum hva Bibelen forteller oss om onde og gode personlige ånder, demoner og engler. Og det skjønner vi godt at eksisterer det slike demoner og engler, så må også det menneskelige kulturliv være innordnet i sammenheng, regelmessigheter og lovmessigheter av særegen art. Å utforske disse lover og dermed forstå vår historie, kultur og livsgang, det er en svær og krevende oppgave. Som kristne kjenner vi ingen annen vei til å skjønne disse ting enn å vende oss til vår Bibel. Her vil hengi seg til egne ville, tomme tanker og fantasier. Det er dog en ynkelig blindgate som fører oss inn i mørket og ikke inn i lyset fra visdommen. Det var det siste kristenfolket gjorde, altså, når de skulle forstå kulturen. De fant på sin egen løsning. De gjorde det. Nå begynner tiden å løpe her, ser jeg. Nok så brennfort også, men jeg skal så vidt kanskje lese. Tidsånden i det menneskelige åndsliv og kulturliv skapes og formes av den kamp og de brytninger her er mellom Gud og Satan, engler og demoner, kristne hedninger. Det er en kamp som alltid står i bakgrunnen for tidsånden. Derfor heller ikke tidsånden noe statisk, konstant og uforandelig, men noe som skifter etter kampens gang og varierer med de innsatte krefter. Dette Bibelens svar var det vi skulle prøve å utvikle og tilrettelegge gjennom disse bibeltimer. Så forstår dere også hva vi mener når vi i disse timer taler om Guds verdensstyre. Her kommer altså det Guds verdensstyre. Vi skal ikke da tale om hans skapende, oppholdende og styrende hånd i naturlivet, men begrense det til en tale om hans hånd i menneskelivet, i historiens gang, i kulturlivet, i det åndelige og personlige liv som vi lever som enkeltindivider og som ledd og lemmer i helheten, familie, slekt og samfunn. På dette livsområdet er Guds finger merkeligst og underligst, og her vil vi søke klarhet så sant Guds ånd måtte veilede oss til sannheten. Det er det vi driver med nå, altså. Og dette er altså åndskampen i det menneskelige kulturliv, i samfunnslivet. Det er det som først og fremst vi tenker på når vi snakker om åndskampen. Jeg tror veldig mange kristne tenkte som så at åndskampen er noe som foregår i meg. Det er bare noe som foregår i meg. Det er det som er åndskampen. Og det merkeligste av alt var at mange kristne sa at denne åndskampen, den vil vi ikke ha noe med å gjøre. Den vil vi snu ryggen til. De tok faktisk så feil, tror jeg, at de trodde det at alt som er av kultur, det er av verden, det er verdslig. Men det er ikke sånn. Kulturen, den er av to slag, nemlig alt avhengig av hvem den er et uttrykk for og kjempet frem av, Gud eller Satan. Og du må ikke tro det at når Gud skaper og gir en kultur og inspirerer mennesker til å skape en kultur, så skal vi si nei, det der kan ikke vi ha noe med å gjøre. Det fy, det verden, det må vi snu ryggen til. Det var veldig rart at kristenfolket tenkte sånn. Og de skulle være ekstra fromme og ekstra gudgivende. Det som hører med i verden og som skapt av Gud og Guds ånd, det skapt med etter Guds vilje. Det Guds gode gave til menneskene, og ikke bare til menneskene, men til menneskets samfunn. Og ikke bare det, men det også, når Gud dette fremmes i samfunnet, så driver Satan tilbake, for jeg sa det var jo det som opprinnelig var tanken. Sakte, men sikkert skulle paradiskulturen ete seg utover, og Satans makt gives tilbake. Sånn utfolder lovenskampen seg. Nei, den vil vi ikke ha noe med å gjøre, sa kristenfolket. Den kampen som altså utfolder seg mellom godt og ondt. Og det i strid, mener jeg, med Guds vilje å melde seg ut av denne kulturen og si, dette skal ikke ha noe med å gjøre. For han sa jo faktisk, dere skal dyrke og vokte. Det Guds skapervilje. Og han har ikke trekt den tilbake. Hva sa det pietistiske lekfolk? Vi skal frelses, og så skal vi frelses ut av verden. Og så skal vi ikke dyrke, og vi skal ikke vokte. Han sa faktisk det. De gjorde det, og det veldig mange som mener det det eneste rette også i dag. Derfor så mener jeg det ikke rett sånn som Hallesby gjør, når han setter opp det ene nødvendige mot det å engasjere seg i kulturen, som det samme altså som å engasjere seg i åndskampen, som utfolder seg til enhver tid. Det Hallesby gjør å stille Gud som skaper opp mot Gud som gjenløser. Men det ingen motsetning mellom de to ting. Gud strider ikke mot seg selv når han frelser mennesket ut av verden, samtidig som han kjemper en kamp for at det gode skal gå frem i verden. Gud strider ikke mot seg selv da. Det ingen motsetning mellom vekkelse og kulturinnsats, slik Hallesby gir utseende. Dermed det faktisk sånn i Europa at vekkelsestider ofte følges opp av kulturell framgang, og da av det gode og kultur. Faktisk det heller grunnlag som i vår tid å stille spørsmålstegn med de vekkelser som ikke fører til kulturell fremgang. Altså, og da en god kultur. Så i så måte stiller jeg store spørsmålstegn med de vekkelser som går over landet i dag, og som følges opp av en voldsom verslig kultur. Det må jeg si, jeg ikke forstår noe ingenting av. Gud, han sa at vi skal forme et folkeliv og et samfunn. Fyll jorden, legg dere under dere. Og en kristen han borger av himmelen, fordi han frelst ut av verden. Men vi samtidig borger i verden, og fortsatt skal vi gjøre denne innsatsen for våre medmennesker, ved å fremme det gode. Ved å utføre vårt arbeid ordentlig. Egentlig det like meningsløst som hvis vi skal ikke engasjere oss i kulturen, for arbeidet en del av kulturen. Det like meningsløst å gå til en kristen og si, nå må du ikke ta jobben din så alvorlig. Nå lever vi det siste til, så nå må du gjøre lite ut av din moderne, og du veldig opptatt med å evangelisere. Ja, det ville være litt av forbildet. Men det akkurat det samme med åndskulturen. Siden det der skal vi ikke ha noe med å gjøre, det der farlige greier. Nå skal vi bare være opptatt med det ene nødvendige. Nei, men det også Gud. Det en gudgitt gave til oss. Og jeg må til slutt si det, nå vi noen minutter over tiden, men jeg må si det at når det gjelder forståelsen av denne åndskampen som utfolder seg her i historiens plan, da må jeg si jeg stusser over mye av det som har vært sagt og skrevet, ikke minst i forbindelse med den musikkdebatten vi har hatt. Det som befinner seg på skaperplanen er nøytralt, sier de mange teologer. Nei. På skaperplanen så utfolder det seg en kamp mellom det gode og det onde. Musikk er nøytral, sier de, for det et skapergode, sier de. Nei, det det ikke. For musikk er enten god eller ond. Alt avhengig av hvem som inspirasjonskilde. Sånn hele kulturen, den enten god eller ond. Og en annen ting som jeg stusser på, og der må jeg igjen si at jeg litt forskrekket over særlig over teologene, for de innskrenker denne åndskampen til å utfolde seg bare i teologien. Det en kamp mellom liberal, ortodox teologi eller konservativ og liberal teologi. Det en voldsom åndskamp, sier jeg. Ja, men jeg sier åndskampen, den foregår hjemme i stua den hos kristenfolket, også foran TV-en. Men det der. Den foregår på bedhus når det gjelder valg av sang av musikk. Der også foregår åndskampen. Nei, det er nøytralt, det. Det er nøytralt, sier teologene. Nei, og veldig mange, altså. Jeg nesten til gode å se en teolog som kan skrive noe fornuftig i dag om disse ting. Unnskyld at jeg sier det, altså. Fordi det har først og fremst sammenheng med den musikkdebatten vi har sett her. Og jeg har ikke sett én teolog som virkelig har stått frem. Altså av de markante, tydelige, som har stått frem og sagt, det som sies her feil, det feil teologi. Men hva den seneste han har gjort, så klart greier for det at jeg ikke misforstår. Og så en tredje ting, som jeg skal si helt til slutt, det den snodige situasjonen hvordan kristenfolket springer over i frontene her. De går med svære demonstrasjonstog mot abort. Fy, fy, det satans fremgang og folk. For den rett etterpå fyller bedrehuset opp med rockmusikk og dans og all verdens ting. Ja, det liker vi jo. Så kjemper du med en innbytt kamp mot all ødeleggelse og sitter hjemme og fyller seg opp av telen med den samme ødeleggelsen. Forstår ikke at sånn går av. Hva kommer det av? Jo, for forståelsen for denne åndskampen i kulturlivet, den har de ikke i det hele tatt skjønt. Og da blir du et offer for tidsånden som Valen Senstad sier. Og det skjedde, kristenfolk sa, opptatt med det ene nødvendige, åndskampen eksisterer ikke for oss. Og da står du midt i en uten å være klar over det, og da blir du et offer. For det skal jeg si deg, å stille seg midt i illinja i en krig uten å være klar over at det krig, det farlig altså. Det farlig. Kan bare prøve. Da du ganske åpenbart at du fort vil bli et offer for den krigen. Derfor skal han vite om denne åndskampen, og vi skal velge det gode. Og det skal vi se på om fredag. Hvordan skal vi som kristne kunne velge det gode? Unnskyld at jeg brukte litt lang tid, men jeg synes ikke det var verst likevel det. For meg var det. Lukas 12, 54, og så et par vers utover. Og han sa til folket, når dere ser en sky stige opp i vest, og sier dere straks, det kommer regn, og slik skjer det. Og når dere ser at det blåser fra sør, sier dere, det blir varmt, og det blir slik. Hyklere, jordens og himmelens utseende kan dere tyde. Og det også samme uttrykk, tyde. Hyklere, jordens og himmelens utseende vet dere å tyde. Hvorfor kan dere ikke da tyde denne tid? Altså dømme om denne tid. Altså dere jødefolk, dere har jo denne lange tradisjonen, dere har loven og profeten, hvorfor kan dere ikke dømme hvilken tid som er nå, når jeg står her? Det burde alle legge meg til hva som står. Hvorfor dømmer dere ikke av dere selv hva som er rett? Det ordet som dømmer der er altså ikke samme ord. Hvorfor dømmer dere ikke av dere selv? Dere burde jo skjønne dette her nå, etter at dere har hatt loven og profeten så lenge. Og da begynner jeg, har jeg en idé om at vi begynner å få lys over hva det er Paulus ber om for brødrene i Filippi, altså. Denne her kjærlighet, full av kunnskap og innsikt, så de kan dømme. Da skjører vi kanskje litt over det, litt rann i hvert fall. Han ber altså om at de kristne må vokse slik at de hvert tilegner seg kunnskap og innsikt til å dømme hva som er rett i de forskjellige spørsmål. Og dette er et viktig punkt hos Paulus. Når det gjelder hans undervisning om kristen vokster i det hele tatt. Men det tales altså så lite om det. Jeg, knapt nok så jeg kan huske jeg hørte. Men det begynner å bli litt opp i året, ja. Og vet du hva det kommer at ikke prekes om? Det passer liksom så dårlig til mye av det andre som blir sagt i dag. Vet du hvorfor? Jo, for vi skal akseptere alt som foregår. Og da nytter vi å begynne å snakke til folk om at nå må de begynne å dømme om hva som er rett og hva som er gærent her. Nei, vi skal akseptere alt. Ikke sant? Det passer ikke med sånt i kristne miljøer i dag, at noen kommer og sier at det er det der. Nei, vi må være sånn. Det vet dere. Men saken er den altså at etter Paulus mening så er det sånn at en kristen som har gjennomlevd en vokster, som er naturlig, hører til samlivet med Kristus, han vil ifølge skriften tilegne seg både kunnskap og innsikt, en slags åndelige hal, altså, som gjør han i stand til å dømme hva som er rett i de forskjellige spørsmål. Det står jo sånn i 1. Korinterbrev 2,15, Paulus taler om det, det er nok en litt annen sammenheng, men det gjelder nok denne saken her også. 1. Korinterbrev 2,15. Den åndelige derimot dømmer om alle ting, men om han selv kan ingen dømme. Altså når et menneske virkelig er blitt åndelig, altså, når en kristelig vokster har kommet langt, da kan han dømme om alle ting, står det. Men Paulus vet jo dessverre så alt for godt at det er ikke sånn bestandig at en kristelig vokster foregår slik som den skulle. Det er mange kristne som ikke på langt nær kan kalles åndelige i den betydningen her. Altså som vi leste nå sist. Vi hadde jo en menighet i Korint som Paulus skrev brev til, 3 stykker så vidt jeg vet. 2 av dem har vi jo i Bibelen. Og de trodde jo om seg selv at de var kommet veldig langt. De var veldig åndelige også. Og de var voksne og modne og kunne dømme om mange ting og sånn. De syntes de var veldig erfarne og innsiktsrike kristne. Derfor så tror jeg det at det måtte være litt av et sjokk hos disse her korinterne da de fikk brev fra Paulus. For hva skriver han i kapittel 3 i 1. Korinterbrev? Og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus. Melk har jeg dere å drikke, ikke fast føde, for dere tålte det ennå ikke. Heller ikke nå tåler dere det, for dere er ennå kjødelige. Nå er det, når det er misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da kjødelige og vandrer på menneskelig vis? Jeg tenker det måtte være en overraskelse. Det var i hvert fall noe helt annet de trodde om seg selv. Altså, her har det skjedd altså et eller annet.
Den kristne voksne har blitt utsatt for noe, så de har fortsatt å være småbarn. De ble født. Paulus forkynte evangeliet, de ble født. Og så har det gått en tid, og så er de fortsatt småbarn. Sier Paulus. Og hva det som typisk for småbarn? Melk har jeg dere å drikke, ikke fast føde. For dere tålte det nå ikke, sier han. Og hva det nå som ligger i dette uttrykket melk og fast føde? Ja, der sies det mye rart i dag. Jeg tror karismatikere veldig glad i dette verset her. Og så utlegger de det som åndens karismatikk. Det mye lurer å se hva Bibelen sier om saken. For Bibelen veldig klar. Hebreerbrevet 5, kapittel 11-14. Mange som tror, bare si det, det mange som tror at det kan være Apollos som har skrivet Hebreerbrevet. Det i hvert fall en mulighet. I hvert fall så det sagt at det mange som, jeg tror det Odeberg som sier det, at Hebreerbrevet sikkert et typisk eksempel på hvordan Apollos forkynte. For det står jo det at det var noen i Korinthermenigheten som holdt seg til Apollos, for han var så gild, han hadde, for han prekte så veldig mye knyttet til det gamle testamentet. Og det jo nettopp Hebreerbrevet. Det underviser veldig nært knyttet til gamle testamentet, fordi det jo skrevet til hebreere, jøder som kjenner det gamle testamentet godt. Hebreerbrevet kapittel 5 og vers 11-14. Om dette har vi mye å si, som også vanskelig å utlegge, fordi dere blitt sløve til å høre. For skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere blitt slike som trenger til melk, ikke fast føde. For den som ennå får melk er ukyndig i rettferdsord, han er jo et barn. Men fast føde er for de voksne, for dem som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og ondt. Står det. Legg merke til at dette altså skrives til noen som nå burde vært modne kristne. For skjønt dere etter tiden burde være lærere, står det. Og den lærer, det en moden kristen. Men så får de enda melk. Hvorfor? Fordi de ukyndige i rettferdsord, står det. Ikke at de ikke preker i tunger og alt det her. De ukyndige i rettferdsord. Altså, de skjønner så lite av evangeliet enda. Det 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 står. Så karismatikerne burde nok lese dette her litt bedre enn de har gjort. Altså, de forstår for lite, egentlig veldig lite av ordets dybder. De har blitt stående liksom på startstrek i kristenlivet, det vil si ved omvendelsen. Og de faktisk blitt stående der i så sterk grad at de trenger ny og elementær opplæring. Det står jo vers 6 igjen. La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, men lærer om dåp og håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evig dom. Nei, nå må vi prøve å komme litt lenger, venner. Nå skulle det vel ikke være nødvendig å undervise dere lenger om dette her, med omvendelsen, altså om synd og nå disse helt elementære tingene. Nå må vi prøve å gå litt lenger. Det står det. Og i dag forkynnes det jo det med stor glød at en kristen må se å komme lenger enn til omvendelsen. Og det rett, for det står det. La oss komme forbi barnelærdommen om Kristus og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke blir hengende fast ved akkurat dette ved omvendelsen. Vi skal komme lenger enn til omvendelsen. Det rett altså. Bibelen forutsetter faktisk det samme. Men det ikke rett, sånn som det ofte blir utlagt i dag, at når man skal komme lenger som kristen, så skal man komme til noe nytt og helt annet enn det som bevirket omvendelsen. Står det ikke. Det ser vi tydelig i dette kapitlet her. Hebreerne fikk melk fordi de var ukyndige i rettferdsord, lov og evangelium. Og legg merke til hva jeg startet med å lese der i vers 11. Om dette har vi mye å si. Og hva dette? Jo, det peker til det han har undervist om foran. Og hva har han undervist om der? Jo, og hvordan ypperstepresten et forbilde på Kristus. Hvordan om Melkisedek som et forbilde på Kristus. Alt dette har han undervist om. Helt sentrale evangeliske ting. Altså evangeliet, ikke om nådegave eller sånt, det ikke det han prater om. Om dette har vi mye å si, sier han der. Og, men hvordan det med dette her, som han har mye å si om? Så sier han, som også vanskelig å utlegge. Det vanskelig å utlegge dette her, så jeg kan ikke få sagt det nå. Men legg merke til hvorfor det vanskelig å utlegge. Ikke fordi saken i og for seg vanskelig, men fordi dere blitt trege til å høre, står det. Fordi dere blitt så trege til å høre, så nytter det ikke for meg å gå dypere ned i disse evangeliske sannheter med dere. og se dypere i lov og evangelium. Det derfor vi må henge fast ved dette stadiet å forkynne enkel lov og enkel evangelie. Dømme dere med loven og omvendelsen. Det derfor vi må henge fast der. Dere trenger faktisk at vi begynner helt fra starten igjen, sier han. Det sånn det blitt med dere. Fordi dere trege til å høre rettferds ord. Dere må få melk, det vil si elementær forkynnelse igjen. Den derimot som tåler fast føde, det altså de åndelige modne, han da kyndig i rettferds ord. For barna, den var ukyndig i rettferds ord, da må de modne være motsatt, kyndig i rettferds ord. Han langt dypere forståelse av lov og evangelium, rettferds ord. Det akkurat det dreier seg om. For slik går det for den som modnes, han trenger mer og mer ned i Guds ord. Det er det det er å modnes. Men det står noe mer. Legg merke til det, mine venner. Og det er betydningsfullt i vår sammenheng. For deres modenhet var ikke bare et resultat av at det trenger ned i ordet. For så står det i vers 14. Men fast føde er for de voksne, for dem som vil bruke øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og ondt. Øvd sine sanser opp ved bruken, står det. Gjennom å praktisere sine sanser til å dømme om godt og ondt, så har de blitt åndelig modne og tåler fast føde. Det står det. Og først, se på det ordet sanser der. Og i den forbindelse så ber jeg deg huske det ordet som er oversatt i Filippenserne 1:9 var oversatt med innsikt. Innsikt, ikke sant? Det kunne også bety sansning, sa jeg. Det vil si... Sansning, det er det som våre sanseorganer oppfatter, ikke sant? Her i Hebreerbrevet 5:14 så er det selve sanseorganet som er i fokus. Og hvis vi da skal holde oss til det ordet det var oversatt med i Filippenserbrevet, så betyr det altså innsiktsorganet. De som ved bruken av sitt innsiktsorgan har fått trent opp seg til å skille mellom godt og vondt. I Filippenserne var det snakk om å få innsikt. Her er det snakk om å bruke innsiktsorganet, for å bruke det selvkonstruerte ordet. Så har de utviklet en modenhet som viser seg i at de kan skille mellom godt og ondt. Og tåler fast føde. Godt, hva betyr det her? Det kan oversettes med godt, vakkert, dugelig, brukbart. Og legg merke til en ting. Det dreier seg om både estetisk godt og etisk godt. Altså det har både med skjønnhet å gjøre, alt som hører inn under skjønnheten, de skjønner kunstner blant annet musikken, og etisk godt, alt som har med det moralske å gjøre. Her er det altså snakk om at mennesker som har, og her er det altså ikke snakk om at det er mennesker som er målstokk, altså. For hvis det var du og jeg som er målstokken, da hadde vi jo den evnen alle sammen, da. For da var det bare å spørre, hva liker jeg best, ikke sant? Nei, det er ikke snakk om det. Her er det snakk om at det er Guds vilje som er målstokken. Det vil si, hva som er skjønt, sant og godt etter Guds målstokk, og dermed Gud til behag. De har opptrent evnen til å dømme om det. Ondt, det er det som er ondt eller skadelig. Det vil si som har sånne avgjørende, det betyr egentlig noe som har avgjørende mangler, men ikke avgjørende mangler i den forstand at det fungerer litt dårlig, for i dag skal jo ting fungere. Nei, det er ondt i den betydning at det skader oss. Det er det det betyr. Her er det ikke snakk altså om at det er noe som er godt fordi jeg liker det, men her er det snakk om noe som er godt etter Guds vilje. Her er det snakk om noe som er ondt etter Guds vilje og dermed skadelig. En kristen altså som har nått åndelig modenhet og dermed tåler fast føde, har altså lært seg opp, øvd seg opp til å skille mellom det som på den ene siden er skjønt og godt, og dermed dugelig, og det som på den andre siden er ondt og skadelig. Denne evnen har de oppøvd ved bruken, det vil si den oppnås gjennom erfaring. Altså ved hele veien å vurdere det en møter i livet, om det er godt, om det er ondt. Det er en vekselvirkning altså mellom åndelig vokster og denne herre, bruken av denne dømmeevnen. Den ble ikke brukt av kristenfolk i Norge etter krigen. For de sa, det har vi ikke brukt for vi skal ikke ha noe sånt å gjøre vi. Resultatet var at den dømmeevnen ble fullstendig forkrøplet, som jeg sa innledningsvis. Og resultatet sitter vi i dag med at alt flømmer inn, og alt er godtatt. Det er helt i tråd med Guds ord når det skjer. Den som hadde visst om det her på forhånd kunne sagt det, at det var sånn det kom til å gå. Så det var jo det som altså skjedde, og som vi skisserte ganske tydelig da, på begynnelsen av onsdagen. Nei, manns modenhet, det å kunne motta fast føde, skal man blant annet oppøve gjennom evnen til å skille mellom godt og ondt, det vil si finne en vei i åndskampen, i kulturen, i stedet for å bli et offer for dem. Det det som tanken i Bibelen. Det sånn det skal være. Og jeg må si det at når det skjer, da kommer du i en underlig situasjon. Og hadde jeg hatt god tid, så skulle jeg knytte litt mer til det han Paul sa i går. Han sa, da får du den underlige opplevelsen at da peker på en måte alt på Kristus. Og det derfor han siterte Odeberg. Jeg så overbevist om at det det Odeberg mener. Jeg skal lese det der utdraget, litt mer av det som Paul leste i går. Man skulle kunne sega at dette sammenhenger med den av Paulus vunna og ha av opp hos honom djupt rotade innsikten at det ingen stans i denne verden og ingen stans i menneskeliv finnes något med tilfeldigheter, småsaker eller oviktiga detaljer. Allt hör till den stora verklighet vars centrum är Gud. Allt som sker i livet ger en utblick över de högsta ting och de högsta sanningar. För den ser djupt nog är den minsta småsak en spegel av Gud. För den som upplevt frälsningen i Kristus talar allt i tillvaron och i sittelserna om Kristus. Och det var det vi fick en undervisning om i går. Vad det vi gjorde. Och jag måste säga det att det är förunderligt att sitta och se det. Jeg må innrømme det. Noen ganger får jeg den opplevelsen selv. Det var kanskje noen som leste, jeg skrev om Synne ved Solbakken. En vanlig bok. Så plutselig ser jeg, ja, men det forkynner jo om Kristus. Ja, men du må se det altså. Ikke sant? Det er alle som ser det. Og jeg kunne godt ha sitert et par ting til av Odeberg her. For han snakker om denne underlige situasjonen som oppstår når en kristen virkelig vokser og ser dybdene. Han går faktisk så langt, han, at da sier han det her i denne Korinterbrevskommentaren sin, at når du kommer der, så vil du faktisk hos Platon, fri den ugudelige filosof, finne ting som virkelig er gudgitt, og som du må være en kristen for å se. Det er bare vi som er kristne som klarer å se det, sier han. Ja, det sier han. For når du er virkelig har fått oppleve dette, så taler alt i tilværelsen kristen. Og nå hadde jeg tenkt å spille et lite musikkstykke, det rekker ikke. Og jeg skal spille et musikkstykke av Brahms. Denne mannen som hele sitt liv var opptatt av Gud, har nettet Kristus med den mest intense kraft. Og så mot slutten av livet så skriver han et veldig vakkert skrive på landmusik, som bygger på en vågevise, hvor det er noen slutten av livet mot land. Og du merker denne usigelige fortvilsen innenfor døden, han har ikke gått. Så tenkte jeg at du spiller Bach i stedet, også dette musik. Bach som hele sitt liv, og jeg tror ikke det er mange kulturpersonligheter i Europa, som har sett djupere ned i sammenhengen mellom Kristus og verden. For verden er Kristus verden, og sier det først. Alt hører dere til, sier han. Verden, alt sammen hører oss til. I lys av Kristus, altså.
Men så hadde jeg tenkt å spille Bach og stille han opp mot. Han som i hver en tone synger om Kristus. Uansett hva han skriver, så synger om Kristus. Fordi han har skjønt det, som Odeberg sier her. Alt i tilværelsen taler om Kristus. Sånn er det hos Bach. Sånn er det hos Bach. Og jeg tenkte på det nå, det er en fare for at jeg trekker det litt for langt, og jeg skjønner så godt hvorfor Odeberg snakker om det at, at vi skal leve i god tid og samtidig, det er ikke sant, sen. Nei, for vi er her, og her lever vi med Kristus, vi har alt i Kristus, og det får vi alt i ham, og da tar vi alt i tilværelsen av ham. Vi behøver liksom ikke sånn at denne her nede skal vi nesten bare eksistere og klages og finnes, for nå må vi liksom lenge på det skulle til det. Vi skal det. Så får vi lov til å lenge til det tidligere her, men samtidig så får vi lov til å leve med Kristus og si at alt i tilværelsen av ham. Det er veldig bra. Jeg håper vi skal ha litt åndelig modenhet til det.
Går vi videre, så vi rekker ut, skal vi se. Nå er det 18 minutter igjen. Jeg tror kanskje du kommer til mål. Akkurat. Altså, den som får opptrent denne evnen til å skille, det vil si, for å si det rett ut da, klare å se Jesus i det meste. Det er faktisk sånn, altså. Til og med når du møter en verstmerselig menneske, så ser du hvordan det er å leve uten Jesus. Når du leser Nietzsche, denne kristendom, han som bekjemper Kristus med all sine midler, så ser du Kristus, ikke sant? Du må jo se det. For hvorfor i all verden kjemper han, og så taper han? Du vant masse av Jesus, ja. Det vitner voldsomt vitensbyrd om Kristus. Og hvorfor tror du Øverland, før krigen, stryk korset din fane? Det vitner jo nettopp om Kristus, ikke sant? I stedet for som halvspissa, å fri han der og der må vi se og få dø. Det er ikke nødvendig det. Hele Øverlands kamp mot kristendom og Kristus, det er et voldsomt vittnesbyrd om Kristus. Det er det det er.
Det er sånn det er ikke. I verden. Altså den som får opptrent disse emnene til å skille mellom godt og vondt, det vil si Kristus i det meste, han vil, som det står, nå skal vi tilbake til filippenserne, fordi jeg sa det at her var det snakk om først en konsekvens, som så neste gang fikk en annen konsekvens. Altså, rik på kunnskap og innsikt til å dømme om de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris. Legg merke til hva som står. Skal du bli bevart i verden, så skal du nettopp øve deg opp til å skille mellom godt og ondt. Da skal du bruke denne evnen. Og ikke minst, og det er det som er poenget med hele saken, du skal etterleve det du skjønner, det du dømmer om. Du skal etterleve, du skal praktisere det i ditt kristenliv. Og hvorfor det? Jo, det sto jo det, at man skal stå rene og uten lyte til Kristi dag, står det. Dømme om de forskjellige ting. For jeg sa det at det er nå en gang sånn at vi kan ikke fly og gå til Bibelen og finne svar på den minste ting. Og det er, men så har Jesus sagt at vi skal få øve opp en åndelig dømmeevne som skal være til hjelp for oss, til å orientere oss i tilværelsen. Vi skal få lov til å si nei til det onde og skadelige. Vi skal ikke ha noe med det å gjøre. Da skal vi bli bevart. Bibelen sier ikke altså at vi skal trekke oss unna kulturen, inn på trygg grunn, satse på nøytrale ting, og det ene nødvendige. Ved på den ene siden å stå midt i kampen mellom godt og ondt, og det er det vi gjør uansett. Vi kan ikke unngå det, som jeg sa. Da må du selge huset ditt, si opp jobben din, kaste TV-en og avisa, ta unga ut av skolen og flytte langt til skogs. Da har du kanskje en mulighet. Men jeg har en mistanke om at den gamle Adam har parabolantenne, så han fanger tidsånden allikevel. Ja, nesten så jeg lurer. Ja, det er nesten virkelig så jeg lurer. Altså, ved å stå i denne kampen og dømme, og ved samtidig å søke mer og mer og dypere ned Guds ord i evangeliet, altså i rettferdsord, så opptrenes dømmeemnen. Så dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus. For det er Jesus Kristus som virker denne dømmeevnen, nemlig. Det er ikke noe vi finner på. Men en ting til. Denne dømmeevnen er altså ikke noe sånn som vi får, som vi skal bruke til oss selv. Til å liksom å spille med og leke med. Og liksom. Så det er ikke sånn teoretisk anliggende. Det er gitt til hver enkelt kristen, egentlig skal det være sånn, og til menigheten, for at denne dømmeemne skal trene menigheten i å avgjøre det er ondt, det skal vi ikke ha noe med. Den enkelte kristne sier det er ondt, det skal vi ikke ha noe med, men det er godt, det kan vi ta. Det er det vi skal bruke til det. Ikke en sånn intellektuell lek eller sånn åndelig lek. Og nå skal vi se Romerbrevet, for Paulus taler om akkurat det samme der også. Og igjen selvfølgelig på et stopper de fleste å lese når de kommer til selve saken. Romerbrevet 12:1. Veldig kjent vers, og så stopper folk når de kommer til poenget. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste, og skikk dere ikke lik med denne verden. Og så slutter vi der. Nei. Men bli forvandlet ved at deres synd fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Står det. Her ser vi altså igjen at Paulus behandler samme sak, dette med dømmeevnen. Hvordan vi som kristne skal vokse ved at det nye sinn, det som vi får i gjenfødelsen, skal få prege oss slik at vi helliggjøres mer og mer, og oppøver evnen til å dømme om hva som er godt, det som er Gud har behag i, og hva som er fullkomment. Men nå skal vi se at Paulus også legger inn et annet synspunkt her, og det er veldig viktig. Nemlig at vi skal ikke skikke oss lik med denne verden. For du skjønner at denne verden har ikke denne dømmeevnen, så denne verden, den velger det onde, den. Og noen ganger også det gode. Mange verdens folk som setter veldig pris på det gode også. Men så velger de det onde, for de er uten dømmeevne, i veldig liten grad da, i hvert fall. Så saken er at hvis vi begynner å innordne oss sånn som dem, da
Hva skjer da? Jo, da får ikke det nye sinn prege oss mer. Da går synden fram hos oss. Saken var det at det skal fødes et nytt sinn her ute, som mer og mer og mer skal få prege oss som mennesker, og så skal vi også opptrene dømmen om hva som godt og ondt. Hva som fullkomment stod det faktisk. Men hvis vi ordner oss slik i denne verden, så flytter synden inn, og da blir vi stående faktisk på stedet hvil. For da har den gamle Adam, han får stadig næring, han nærer stadig på nytt og på nytt, og at vi innretter våre liv sånn som verden gjør. Og så blir resultatet at vi kan ikke dømme om hva som Guds vilje, hva Gud har behag i, det fullkomne. Og da er faren for åndelig forfall og frafall der med en gang. Og jeg må si det, en kan ikke annet enn spørre seg om det ikke det har skjedd i overveldende grad etter siste verdenskrig her i Norge. Nå har jeg flere ganger understreket det at denne evnen til å skille mellom godt og ondt, det er noe som vokser frem og oppøves i forbindelse med den kristelige vokster, samtidig som denne evnen igjen bevirker kristelige vokster. Det er en slags vekselvirkning her. Dermed ligger det også i sakens natur at den type bedømmelse først og fremst er en oppgave for erfarne kristne. De voksne, som det blir kalt her i Hebreerbrevet. Myndige står det vist også. De erfarne kristne skal prøve, skal bedømme, mens de unge skal rettledes og opplæres. Det er tanken. Guds ord. Det gjelder selvfølgelig først og fremst i heimen. Og legg merke til en ting, jeg har snakket om legeme. Jeg fikk jo en sønn i 83, tror jeg. Men hva tror de hadde skjedd hvis jeg hadde sagt til han når han var 2 år? Ja, kan du gå i kjøleskapet og skynde deg selv? Kan du ta akkurat den maten, hvis jeg selv jeg har sagt en gang, kan du spise akkurat det du har lyst på, og bestemmer du selv. Ja, da hadde det blitt sukkerbiter og nougatti og sjokolade og is. Tror du det er bra? Men saken er at jeg må vise ham hva han skal spise. Og jeg må også fortelle hva han ikke skal spise. Jeg har en mengde flasker stående hjemme. Jeg oppbevares utilgjengelig for barn. Hva kommer det av? Men for de er ikke i stand til å vurdere. Det er farlige greier det her. De er ikke i stand til å vurdere. Men jeg kan. Jeg er voksen. Sånn. Akkurat sånn er det i Guds rike også. Og i Guds rike er det også en mengde barn. For det første, de unge. Som av naturlige årsaker, fordi de er unge, ikke har åndelig dømmekraft enda. De har ikke det. Det ligger i det at de er unge og uerfarne. Så er det nyomvendte. I dag så velger de nyomvendte rett inn i hovedstyrer og alle steder. Få dem inn fortest mulig. Ja. De er barn, de er småbarn, er de. Rett og slett. Og de skal styre. Sånn er det. Og så er det også en tredje gruppe som er småbarn i Guds menighet. Dem som har blitt stående fast og hengende fast på omvendelsespunktet. Aldri kommet noe lenger. Og det er et farlig punkt å bli stående på, for der er det så kort vei å tippe ut for igjen. Det er derfor denne kristelige vokster skal komme. Hvor jeg sier at veldig mye av det verden som oppleves som en fristelse, så får du se Kristus i det i stedet. Det er akkurat det dreier seg om. Sånn skal det altså være. I heimen altså. Der skal de unge læres. Dette står flere ganger i Guds ord. Efeserbrevet 6:4 for eksempel. Det er vel i forbindelse med hustavlen. Som vi ikke liker noe særlig godt i dag. Altså, det står jo først da om foreldrenes ansvar her i Efeserbrevet 6:4. Og dere fedre, vek ikke sinne hos barna deres, men oppdra dem med Herrens tukt og formaning. Som foreldre, som har innsikt og erfaring og kunnskap i Guds ord, så er det foreldrene som skal oppdra. Det er foreldrene som skal oppdra. Det er sånn det er. Det heter Guds ord. Og det står jo flere ganger. Lær den unge den vei han skal vandre, står det. Ordspråkene. Eller i femte Mosebok, om å skrive loven i ditt hjerte, legge den inn på dem, bestandig, morgen og kveld. De unge skal læres, for de er uerfarne. De er uerfarne. Hva med barna da? Jo, det står om det også i Efeserbrevet. Efeserbrevet 6:1-3. Og det leses ikke mye i dag, og det skjønner jeg veldig godt, for det kan jo være ganske. Dere barn, vær lydige mot deres foreldre i Herren, for dette er rett. Hedre din far og din mor, det er det første av budene som det er knyttet løfte til, for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet. Barna, dem skal være lydige mot sine foreldre. Foreldrene skal oppdra, for dem har innsikt og kunnskap, bør de i hvert fall ha det. Barna skal være lydige. Foreldrene skal vite å velge det gode, og holde det onde borte. Jeg kan ikke sende min sønn i medisinskap og si, ta den tabletten du har lyst på. Det går ikke an. Ja, det gjøres i dag av veldig mange foreldre i forhold til veldig mye ting i verden. Velg og vrak, sier de. Ja, og det gjør de også. Og det altså ikke barna som skal bestemme i heimen. Sånn som det blitt så fryktelig vanlig i dag. Eller at barna liksom lever sitt liv. Ja, det inne på rommet dem, derfor dem styrer med sitt. Ikke sant? Det vil ikke vi blande oss bort i. Jo, du skal det. Det ikke noe eget rom der barna skal få bestemme til sitt. Det farlig. Og sånn skal det også være i menigheten. Det det erfarne kristne som skal lede menigheten. De som har nådd manns modenhet til aldersmålet for Kristi fylde, som Paulus uttrykker. Det vil si de som har mest lys i Guds ord, og evne til å bedømme hva som etter Guds vilje. Det vil si de som har det som småbarna mangler. Og nå tenker jeg på barn i åndelig forstand. Altså, sånn som vi står i Hebreerbrevet 5:13. Og det var tre typer seg. Det var de unge, det var de nyomvendte, og det var de som har vært omvendt lenge, men som har blitt stående på stedet hvil. Disse skal ikke lede. Det ikke dem som skal bestemme. De skal ledes dem. I menigheten. Og jeg må si det at, i 1. Peters brev så står det noe. Og det viktig, for det står også litt hvordan denne ledelse skal foregå på. Jeg må si det at... Jeg tenkte på dette her, ordet her, blant annet da jeg leste det meste av dette rabaldret som var i KFUM, KFUK nå. Jeg må si, jeg kunne ikke unngå å tenke på dette her, disse versene. 1. Peters brev 5. 1. De eldste blant dere formaner jeg som medeldste og vitne om Kristi lidelser, og som en som også har del i den herlighet som skal bli åpenbart. Vokt den Guds jord som hos dere, i det dere har tilsyn med dem, ikke av tvang. Men frivillig, heller ikke for usselvinnings skyld, men med villig hjerte. Heller ikke som herskere over menighetene, som jeg betrodde dere, men slik at dere blir forbilder for jorden. Når så overhyrden åpenbares, skal dere få ærens uvisnelige krans. Som for jorden. Ja, det sånn det skal være i menigheten. Og jeg må si det at jeg stusser. Hvordan er det i dag? Det er ungdommen som bestemmer. Ja. Det er klart ungdommen må få det som de vil. De liker jo ikke så godt musikken deres, og ikke er så glad for at de vil danse heller, men de må jo få det de liker. De kan ikke forlange at ungdommen skal like det samme som oss. Nei, kan vi ikke forlange. Det blir sagt det. Det blir sagt rett ut. Jeg må si, jeg så en uttalelse nå, han er landsungdomssekretær i Vestlandske Indemisjon. Han hørte det mest pietistiske av folket bort på Vestlandet da, skulle vi gjøre. Han sa som følger. Vi vil gi ungdommene solid bibelsk ballast. Da må vi også gi deg den kulturen de ønsker. Precis det sa han. Gi dem bibelsk ballast og den kulturen de ønsker. Ja, men det går ikke an det. For hvis du skal gi det unge bibelsk ballast, så må du jo nettopp ikke gi dem den kulturen de ønsker. For de har ikke de åndelige dømmene til å ønske det som av det gode. Da gjør de akkurat som sønnen min. Da spiser en is og kaker og nougatti og sukkerbiter. De gjør det. Det hører med til det å være barn, det. De gjør det. Men dette sa sønnen og åndelig leder. Og ikke noen som liksom ser ut som reagerer på at det blir sagt sånn. Det i strid med Guds ord. Det går ikke an. Og la de unge få den kultur de ønsker, for det nettopp den som skal bedømmes, og samtidig bibelsk ballast. Det ene slår det andre ihjel. Men det slik det foregår i dag, altså, i menigheten. Handeland, han gikk inn for opplæring, det var det jeg leste hemstand. Handeland gikk inn for opplæring av de unge, fordi det var i pakt med apostelordet. Hallesby, han gikk inn for å satse alt på det ene nødvendige, konsentrere seg om lov og evangelium, helt sentralt, og snu ryggen til kulturen. Og han fikk det massiv følge av organisasjonsfolket, som dermed, utifra det vi nå har sett, innrettet sitt liv i strid med Guds ord. For det er dette vi snakker om nå, hvordan vi skal forholde oss til sånne ting. Frykten høster du og jeg og vi i dag, nemlig til fordervelse for det samme kristenfolk. For, og det ikke det minste forunderlig, for de innrettet seg på en måte som gjorde dem helt ute av stand til å dømme. Det derfor vi da forsvarer rock, musikk og alt mulig, hva som helst, for de ikke i stand til å dømme. Og saken den at når kristenfolket begynner å innordne og innrette seg i et strid med Guds ord, da må det gå sånn. Samme hvor fromme grunner de angav. Og hva var de grunnene til Halsby? Jo, Jesus kommer snart igjen. Nå må vi satse på det ene nødvendige, sier han. Nei, men da hadde det da stått i Bibelen da, hvis du skulle gjøre det. Det skal moro ta vist, hvis jeg spør til Halsby. Ja, hvor kan du si at det står i Bibelen? Det står ingen stand, så vidt jeg vet. Men det låter jo veldig front. Det gjør jo det. Men det mennesketanker. Det det der. Det går ikke an å velge en del av Guds ord. Det vil si det ene nødvendige. For det var jo det de hadde gjort i Hebreermenigheten også. Man holdt seg til dette helt sentralt, ikke sant? Åndelige småbarn, sier forfatteren. Det må ende galt å kjøre den linja der. For liksom Gud en, så Guds ord også ett. Det ikke opp til oss å avgjøre hva Guds ord vi behøver å ta alvorlig, og hva en kan sette til side. Det kort og godt å sette seg selv til dommer over Guds ord. Og når Guds folk begynner å sette seg til dommer over Guds ord, så må det ende med forferdelse. Slik det faktisk har. Og hvem det som står bak dette her da? Jo, det den samme mann som i Edens havesal har Gud virkelig sagt. Det akkurat det samme spørsmål nå. Har Gud virkelig sagt det at dere skal være så opptatt med sånne åndelige og kulturelle ting? Nei, vi skal være opptatt med det nødvendige. Jeg tror han var glad i da kristenfolket sa det. Nå har jeg grep på dem tenken. Og han lykkes, og hver gang han lykkes med det spørsmålet der, så vinner han seier. Og dessverre så har han altså lykkes veldig godt på det området her. Og fikk kristenfolk til å tro at det gikk an å melde seg ut av kulturen, og så fylte han etterpå på med ukultur. Det onde altså. Fylte han inn i det her tomrommet som ble stående der. For Guds ord sier altså, som vi sa, Filippenserne 1:9-11. Nå skal vi ta det helt til slutt. Dette blir bare noen sekunder over tida. Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som rett i de forskjellige spørsmål, slik at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris. Men vet du hvordan kristenfolket leste det der? For at vi skal stå rene og uten lyte til Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris, så skal vi melde oss ut av kulturen og ikke trene opp evnen til å dømme om godt og ondt. Det sa de. Vi skal ikke søke innsikt og kunnskap og dømme om sånne ting. Sånn skal vi stå rene, leste kristenfolket. Nei, sier Paulus, ved å dømme om de forskjellige spørsmål, skal på den måten skal de kunne stå rene til Jesus Kristi dag. Det det som står. Og det sånn vi skal leve. Og da slutter jeg. 1,5 minutter over tiden.